Radio Okapi.
Bansang Nabito, Adolphine Goy.
Okapi.
Bote na bapangi nyonso me bakadiloa ko ya kulanda nsangu na ndinga kikongo kulutila ndila ya Radio Okapi. Radio Angemba na nkokela ya ibetu fete kusimbande kimfuka ya kimbanda ya politike IDPS kanina kakukita na balabala bubu kilumba ya iya samu na kumonisa nganzi na bao na ina metala sadulu ya kimfuka ya seni kasibampulusi kusaka mwangisa bao banda tika bazo naka bandila kuna na dizem rui na komini ya limete. Kimvuka adikulusu ya mbuwa kisei seru na Kongo mesepela na mvula ya ibetukele bamebwela maboko na Kongo sa mkangu katuka na bunsukami. Zabisaka mfuma sei sera wana Kongo bubu tangwa nisolwaga na baina ke mwangisaka nsangu na mbanza kinsasa. Zandu ya kupesa malongi na ina metala kimbevu ya sida bazi bulaka na mbanza mbanda kakuna na kizunga ya Ekwater mepekisa kutala disu ya imbi atape kuloza mutuke na kimbevu ya sida ya fuanda baina mebaka kwa musu na dibuta samu na kimbevu yai.
Okapi.
Mbote na beno bampangi kimfuka ya kimbanda politike IDPS kanina kakukita na balabala bubu kilumba ya samu na kutinda kimfuka ya kisalu ya kupona seni monisa sadulu na yandi na nganda. Bata mbulaka diaka vesa mutiba mpulusi pekisaka pe panzaka konso ntika batu sanganaka. Bandakuna na inzo na bao ya kisalu ke na dizem ri na komini ya limete. Beto ya mbankundi na beto jango makepe santendula na mambu monaka nkundi na beto hazgenzi gibia tayoro. Bote mpangi janguma.
Bote ya Dolphine.
Pangi betume kuande nkundi na beto asgenzi gibiata yoro kuenda katala mtindu kimvuka ya politike IDPS kitaka na balabala inki beto fete kusimba.
Bavukani ya IDPS babandaka kutambula na finakani ya tango ya ivoa ya suka kubanda na intu ya kimvuka na bao samuna kukuma na boulevard Lumumba ya zingila kave ba polisi kakila bao nzila na ulandaka na kolonel Edi Mukuna ya ike ntumi ni ya jemi ya echanger andi kuzaka zabisati baka kidla baonjila pe bakuzaka tambola ve
zabisa metotete batu baka kalufu wakele
kaka yandi koloneli nandi tubakati ba polisi nandi loza ba gaz lacrimogene pe ba kangaka batu iya ya IDPS kasiba mwasi batu ya IDPS wa metubati ba polisi bakuzaka sadila bima vandaka pesa bao mpasi
bosi betu kwa kande ya vandabi mvuka zole kitaka na balabala ya keteleka
mutindi na Adolphine na landakana député François Kalombo mtadisi ya bantwena ya PPRD bayufusaka na Radio Okapi ba upeba vandaka tambola bubo ya isambo bakubikaka kutambola ina bazabisaka yao na Hotel de Ville Kansi ya fana kuzabati ba marche nesozole ya salamaka ve ba polisi kwenda kafanda na baintu ya bimfuka nesozole ina ya politique kubanda na boulevard Sendwe eti na 10e rue Lemete
matondo mingi mpangi jambo
matondo mingi.
Kulani la kisalu kena kusala kimvuka ya dikulusu ya mbuwa kina inti yae mingi na ina metala tsangu ya kimutu, bisalu ya lukengolu, yina kusadisa ya kutanina, ya utindaka mfumu ya kimvuka aseisera wana kungo sadisa lukutakanu bubu kilumba iya awa nambanza kimfumu kinsasa. Na manima kutala bisalu salaka kimvuka nandi na mvula mafunda zule na kumi na mosi, mfumu ya aseisera na kungo mesepila kimvuka nandi mepesa maboko na kusadisa nkangu andi nwanisa diambo ya bunsukami na kungu. Mbuta France Rochenstein tubaka yao. Nantola kinzonzolo ya Michel Kifindangoy.
Le CICR a assisté dans des
na ina metala lusalusu ya mbongo kwa rouge mepesa maboko na bantu mafunda nkama tatu na makumi tano pebetu mepesa mangwele na bangombe nkama mosi makumi tano na kizunga ya kivwansi na ina metala bunkete si mavimpi betu mejidika bainzo ya lusansu ya nkaka bwela diaka bainzo ya boloko samu na mafunda nkama mosi makumi tano ya bantu ya boloko kansi kisalu na betu ya ntete ketala lukengelo ya nkangu pe kusulula tiba makese ya binwani samu tiba unyonso kuzitisa inso ya nkangu na kubaka lusadusu inki kedi banza na benu na mvula kekwisa na mutindu betu kemona kimchona ya nkangu kiteso ya mbongo tavanda kaka mpila mosi ti ya mvula yai
comme cette année.
Minkite iti ya Grande Bretagne ke mingi vena kizunga ya katanga samuti sadule ya mumbungu ke kuna kese pedisa kabao vya ataka na bayankaka kezo naka mambo ya matadi ya ntalu. Mvula ya Grande Bretagne me bambula moyo mutindu baka ngaka jivula ya feste kantum neli wigan mepesa ntendula na ntola kinzunzulo ya jangandu.
Ya ntete, ya fwa na kukutana na bisalu ya mbote, ya zole, bameza bisati bisalu ya kimunkiti kele mpasi mingi na insa RDC. Mpeba mvula melu tabeto vandaka na bankakarakani mingi. Ya ukele mbote tiba upesa bao kifonusu ya bimvuka ina mekununga na bisalu ya kimunkiti, samu na kufana bao ungolo. Mpe, bao mpe kuiza zibula bisalu awa na mbongo mingi. Mpamba ve, bao kele bimvuka yalenda zibula bisalu ya kimunkiti ya biveve na biveve ya badola. Mpasi ya mingiti kele kutana na yao, kele ba inswa ya kubaka na leta na ntola ya kuzibula bisalu na bao. Yao kezinga bilumbu mingi, mpe yao kele mbisa mingiti. Kimvuka brodeur mekubanda ntete ve bisalu na yandi. Kasi mpasi kele na ndambu ina ve. Mutindu ba mfumu yansi ya RDC mekutuba bao mosi, yao kele mfunu mingi, bao kusoba nsadilu na bao, na ina metala ba inswa ya kubanda na bimvuka, ya vanda ya insi ya bapaya, si ya insi na benu mosi, ya mezola kuzibula mielu.
Bubu kilumba hii ya projustice mebi misanantuala ya batu nyonso mukanda ba mebu kila buku ya misiku kedi atisa kisalu ya bazuzi. Buku mebi manalusadusu ya kimvuka ya USAID ya kena bitini tanu kena kumonisa mutindu bazuzi ya Kongo fwete pesa ntumbudulu. Betu kuwandinga ya ntuadisi ya ditafi ya projustice na mambu ya masonga mbuta telesfor kavunja andike nantuala kinzonzolo ya tani ya mulenda.
Buku ya hii ya ntadulu ya kina mfuno mingi samu na ina metala mambu ya ntadulu ya kina kutuma tubila mambu ya kukubika kisalu ya minsiku ya kisalu ya bazuzi ya kipesa peba mvutu na diambu ya kudiatila minsiku ya bazuzi mutindo kufunda diambu ya bazuzi na ntwala ya disuku mutindo ya kusambisila kuzengama ya nkanu ya disipline. Buku ya hii ya kifuno samu ya kipesa nzila na kukubika mboti nkanu ya bazuzi na tsuka buku yai yake mbote samu yake sadisa bazuzi samu bafundama ve kanabame fundama mutindo nini bafana sambila savoir bien pourrait
se défendre. Kilumbia hii ya kuna na kizunga Ekwateri bazi bulaka na mbala ya tatu zandu ke ya kumwangisa ntsangu ya kunwanisa kimbevu ya sida. Zandu zibukaka vana na mbanza mbandaka na lusadusu ya VH sida ditafi ya Munisco mesangana na dinaka ya iti kila ndilaka mambu mingi na ya kunwanisa bimbevu na ina ya sida. Kasipe na pene melesi ya kizunga Ekwateri na bimvuka kesalaka samu na kunwanisa kimbevu wangu. Diambu ya mfunu bake tubila na zandu bame kuenda zibula kuna keleti kunwanisa kifu ya kuloza disu ya imbi na batuke na sida kutula bao pembeni pediaka kifulu na kisalu ya batu ina kena kimbevu tope baina mekuma na luzingu ya mpasi samu na kimbevu yai. Mbevu mosi ya sida pesaka kimbangi nandi bandandi bakaka kimbevu wangu. Zandu yai memunisa mutindu kimbevu yai kena kupanza na kizunga ya Ekwateur. Beto landa luzaisu ya ntuadisi ya ditafi ya penemeles na kizunga mbuta Marcel Eke na ntuala kinzonzole ya Beatrice na Bindi.
Il s'agit de la stigmatisation et la discrimination dont les personnes vivant avec le VIH sont fréquemment.
Yao kivanda diswaswa nu yabayi na kizinga ti mikrobi ya VIH kikwe kutana ti yao mbala mingi. Beno zaba mbote ti kubuya mampe kulosama na bayi na enge mosi lenda balula mayele mpe kutinda muntu kele ti kimbefo yina swalu na lufwa. Yao yina bantu mingi ya keba kama ti VIH yina keba kaka mabanza ya kutubati mutafwa munu mosi ve. Diswaswa nu ti kukabana yina kivanda bonso bombe ya beto mesimba masini ya kupasula to kubebisa yao.
La discrimination disais-je sont exactement comme un explosif dont nous détenons le détonateur.
Beto kemanisa ntsangu yai na ntsangu ya lufwa ya Jacques André Vernon pasteur kidiatisaka inzo ya Nzambi ya Laborne na wana Kongo andi kufuaka banda mazuni kilumbe ya tatu na lupitadu ya Johannesburg na iti ya Afriki ya Sud. Tata yai izo naka kukisa bamvula makumi nana na ngonde ya kumi na mosi kena kuiza batu kena mfinakani nandi metu bande pasteur Vernon vandaka bela kimbevu ata mosi ve andi kubwaka tangu andi vandaka zieta na kati ya divula mosi kikuna na Johannesburg andi mebika inzo ya Nzambi mosi ya mfunu na mata mingi awa nakati ya Kongo lupitadu na inzo ya nkanda mosi. Pasteur Vernon butaka bana tatu ya baketo hanimebika batekolo kumi na mosi beto landa kimbangi ya Pasteur Noe Nsasi kesalaka na yandi tika mosi hanimepesa mvutu na biuvu ya Dona Madimba.
Le fait
Yendi vanda tubati, yendi kele nkengi ya nkangu ya mfumu nzambi. Pasteur Vernon, vanda kanzimati, lusakumunu ya mfumu nzambi ke kwiza na muntu ya ke tambula na masonga. Samu na yao, yendi vanda zabisati, samu insi ya RDC kutoma, bantu fote tambula na masonga. Mpamba ve, mutindu benu mezaba bantu mingi, kele kudivana na banganga nkisi. Yendi vanda sadisa bantu, bao landandila ya mfumu nzambi, samu ti, bao kuzwa lusakumunu, pe mutindu ina, insi na beto kutombwama.
Mefutsa matondo na benu nyonso melanda yao, mezo de la benu nkoke la mbote na mabuta na benu.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.